Tā programma ir gana plaša. Viņa ir izstrādāta tā, lai pēc iespējas vairāk parādītu to, kas Ķemeru Nacionālajā parkā ir. Jo cilvēkiem tradicionāli liekas, ka Ķemeru Nacionālajā parkā ir tikai viens purvs, kurā ir viena laipa, un vairāk nekā cita Ķemeru Nacionālajā parkā nav. Bet šīs te ceļotāja dienas viens no mērķiem ir tātad tieši parādīt, ka mums ir daudz, 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 kas vairāk. Lielākā daļa aktivitāšu tiešām ir par brīvu, jo tas mērķis ir, nu, ceļotāja diena ir kā atvērto durvju diena Ķemeru Nacionālajā parkā, ka tiešām visi, kam ir ko rādīt, ja, tad visi tā kā plaši atver savas durvis un piedāvā visdažādākās aktivitātes.